planetarium.
O tom, jak vědci, mezi nimi i ti naši, zkoumají exotické světy vzdálených exoplanet a také jejich atmosféry, vám bude vyprávět astronom Petr Kabát.
Čeká vás také první část přehledu očekávaných událostí v kosmonautice a výzkumu vesmíru. Připravil ho pro vás odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla prosincová soutěž o knihu a projdeme se spolu lednovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ledovci Marmoláda v Dolomitech na rakousko-italském pomezí tikají poslední minuty. Podle odborníků se vlivem klimatických změn tento známý ledovec do 20 let zcela rozpustí. Už teď vydává tající led mnohá svědectví z časů první světové války. Sklady potravin, noclehárny strámů, zbraně, osobní věci i těla rakouských vojáků. Ti v ledovci vykutali dlouhé kilometry ledových skrýší a labyrintů, které se italským jednotkám nikdy nepodařilo dobít.
Odborný časopis Current Biology přinesl výsledky několik let trvajícího výzkumu mrazem konzervovaného vlčího mláděte, objeveného kanadskými zlatokopy na Klondajku. Podle vědců jde o zhruba šestitýdenní samičku, která zahynula ve zborcené písčité noře asi před 56 až 57 tisíci lety, v mírnějším období při ústupu ledovců, kdy byla tamní krajina plná potoků a řek. Vlčice byla dobře živená, její kořist tvořily především ryby, hlavně lososy, a také vodní ptáci.
Francouzský archeolog François Desse po urputné mnohaleté práci našel klíč, který mu pomohl rozluštit první texty tzv. Elamského lineárního písma na 4400 let starých tabulkách ze starověkých Sús v dnešním Íránu. První záznamy se přitom našly před více než 100 lety. K prolomení kódu pomohla badateli jména dvou vládců a jedné elamské bohyně, zapsaná na stříbrné pohřební váze. Jiné písmo, elamské hieroglyfy, svého luštitele dosud nenašli.
Slovanský ústav Akademie věd spustil digitální portál staroslověnštiny nazvaný Gorast. Obsahuje přes 20 000 hesel, 840 000 slovních tvarů a jde o nejobsáhlejší slovník staroslověnštiny na světě. Sloužit má odborníkům i laikům a je proto ve třech jazykových mutacích. Kromě očekávaných výrazů spjatých s církevním životem, obsahuje i běžné konverzační obraty, názvy předmětů denní potřeby a nechybí v něm ani peprná slova.
Čínská vesmírná sonda Chang'e 5 dopravila týden před Vánoci na Zemi zhruba 2 kg měsíční horniny, získané sběrem na povrchu, ale poprvé také vrtáním za pomoci speciálního vrtáku. Číňané už se nechali slyšet, že se o získaná data a některé vzorky horniny ochotně podělí se zahraničními vědci. Jestli mezi nimi budou i vědci ze Spojených států, jejichž vesmírný úřad smí spolupracovat s Čínou jen velmi omezeně, se dosud neví.
Podle Číňanů závisí spolupráce na americké politice. Současné americké restrikce jsou podle nich velmi nešťastné.
Nebylo by to poprvé, kdy je vědecký výzkum omezován politikou. Právě u měsíce hrála často zásadní roli. Exoplanet se podobná omezení snad netýkají. Vrátíme se k ním za chvilku.
Od objevu prvních exoplanet oběžnic jiných hvězd než je naše Slunce uběhlo více než čtvrt století. Astronomům se za tu dobu podařilo prokázat, že jsou jich tisíce a že se jedná o velmi pestré, často exotické světy.
Je nepochybné, že mnoho z nich má svou atmosféru. V některých případech jsme dokonce schopni tuto atmosféru zkoumat. Jak se to dělá? Jaké exoplanety jsou k tomu za současného přístrojového vybavení nejvhodnější?
Máme šanci dokázat, že kolem některé z pozorovaných hvězd obíhá planeta podobná Zemi s podobným složením atmosféry? A poznali bychom na základě tohoto složení, že se na planetě vyvinul život?
Pro současnou astronomii je to těžký oříšek, ale jak si povíme, už v brzké budoucnosti by se ho mohlo podařit rozlousknout, pokud budeme mít aspoň trochu štěstí. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak to tedy vypadá s výzkumem atmosféry u exoplanet dnes?
Čím je případný úspěch za současného technického vybavení podmíněn? Které z exoplanet se pro podobný výzkum hodí? A co všechno jsou vědci o jejich atmosféře schopni na dálku zjistit?
O tom jsem si povídal s astronomem Petrem Kabátem, který v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově vede skupinu orientovanou právě na výzkum exoplanet.
Zkoumat u všech exoplanet atmosféry zatím nejde. Když se představíme exoplanetu, tak ta atmosféra je jenom tenoučký prstýnek. My musíme tenhle tenký prstýnek nějakým způsobem se pokusit zjistit, že tam opravdu je, a proto potřebujeme velké dalekohledy a velice citlivé přístroje. A ta metoda, kterou se to zkoumá, je pomocí zákrytu, to znamená, když ta planeta přechází přes ten hvězdný disk a je v dobré pozici pro toho pozorovatele, nebo teda pro nás, tak světlo té hvězdy prosvítí právě tím tenkým prstýnkem té exoatmosféry a my jsme schopni zaznamenat, že v té exoatmosféře něco je. Třeba představme si, že tam jsou atomy sodíku v té atmosféře. Oni jakoby tu planetu zvětší a tím pádem tu zakrytou část vidíme trošinku větší. Jenomže, jak si můžete představit, tak samozřejmě je to velice náročné na citlivost toho přístroje, protože opravdu ten prstýnek je tenoučký, takže proto potřebujete co nejvíc světla. A ještě teda samozřejmě ne u každé planety to můžeme takhle vidět, protože ta konstelace musí být příhodná právě pro toho pozorovatele. To znamená, že my musíme tu planetu vidět, jak přechází přes ten hvězdný disk. A to se nestává vždycky, protože když si představíte, že koukáte na ten systém z vrchu, tak samozřejmě neuvidíte, jak planeta přechází. Tu metodu jsme si teda řekli pomocí toho zákrytu. Ona se jmenuje anglicky transmission spectroscopy, v češtině transmisní spektroskopie. A v podstatě to funguje tak, že na velkém dalekohledu máte spektrograf, který musí být velice citlivý, a pomocí toho spektrografu zaznamenáváte řadu spekter právě během toho transitu, to znamená během toho času, kdy ta planeta prochází před tím hvězdným diskem. A chvíli předtím a chvíli potom. A to je z toho důvodu, že jsme schopni vidět tu atmosféru, když ta planeta zakrývá tu hvězdu, a předtím vidíme tak, jak je to bez toho průsvitu tu atmosféru, takže máme porovnání něčeho, co je navíc, co je právě ta atmosféra. No a co jsme schopni zjistit, to záleží na citlivosti přístrojů, ale jsme schopni najít třeba právě atomy sodíku, draslíku, myslím, bylo objeveno i litium, to je v optické oblasti spektra a v trochu delších vlnových délkách, v infračerveném oboru jsou to třeba molekuly vody, metan, a samozřejmě to, co hledáme v atmosférách, je třeba kyslík a podobné prvky, které se jmenují biomarkery, které souvisí třeba s činností živých organismů. Jenom teda zrovna tady na tenhle kyslík a ozon a tak dále si budeme muset ještě asi chvíli počkat, až budou ještě větší dalekohledy k dispozici, jako velký evropský dalekohled v Chile, případně dalekohled Jamesa Webba ve vesmíru.
Opravdu se dá podobný výzkum provádět pouze pomocí velkých dalekohledů? Nedají se použít i menší přístroje, třeba právě ondřejovský dvoumetr, tedy Perkův dalekohled?
Podle Petra Kabáta se použít dají, ale mají své limity. V první řadě je pro ně nutné najít vhodného kandidáta.
Ta hvězda musí být jasná. V ideálním případě by měla být menší a ta planeta by měla být velká, protože potom vidíme tu atmosféru v poměru k té hvězdě větší a nemusíme mít tak citlivý přístroj. To znamená, že z toho omezeného množství kandidátů, které máme už teď, tak nám to ještě tu skupinu trochu zmenší, ale naděje umírá poslední, protože teď z vesmírnou misí TESS, agentury NASA, ta objevuje planety okolo hvězd, které jsou velice jasné. To znamená, že takovýchhle kandidátů bude přibývat u jasných hvězd a tím pádem si myslím, že bude i možnost vidět s menšími dalekohledy třeba právě ten sodík.
a je možné třeba ty dalekohledy na dálku jakoby vsáhnout, použít víc těch 2 metrů a dívat se na stejnou hvězdu?
To samozřejmě možné je, ono tam je potom ale problém, že každý ten přístroj je trochu jiný a vy musíte nějakým způsobem rozlišit, co je efekt toho přístroje, protože každý přístroj je jinak přesný a není to úplně jednoduchá práce. Takže samozřejmě v ideálním případě je mít jeden velký dalekohled, případně 2 velké dalekohledy a dělat nezávislá pozorování a potom to nějakým způsobem dát dohromady a potvrdit si teda, že všechny ty velké dalekohledy to viděly. Ale úplně takhle skládání z malých dalekohledů není nejjednodušší. Právě kvůli těm problémům s přístrojovou přesností, s přístrojovou stabilitou.
Potenciál malých dalekohledů testovali nedávno naši vědci prostřednictvím 2metrového přístroje Evropské jižní observatoře nahoře La Silla v Chile, a to na velké horké planetě WASP-18b, která má velmi krátkou oběžnou dobu.
Vyšlo jim víceméně to, co už bylo řečeno. Menší dalekohledy se použít dají, ale je třeba si počkat na jasnější systémy u jasnějších hvězd.
Jak je to vůbec s těmi dalekohledy? Kolik jich mají vědci pro svůj výzkum k dispozici a o jaké přístroje se jedná?
V první řadě je to podle astronoma Petra Kabáta ondřejovský Perkův dalekohled s připojeným spektrografem, který je k dispozici takřka nepřetržitě. Ostatní dalekohledy jsou v zahraničí a není to s nimi úplně snadné.
Samozřejmě máme přístup k Evropské jižní observatoři, protože Česká republika je od roku 2006 členem Evropské jižní observatoře, což znamená, že to jsou všechny dalekohledy na observatoři La Silla, všechny dalekohledy na observatoři Paranal, antény na Almě. Tady ale je v tom háček, protože vlastně musíme jít přes soutěž a tím pádem soutěžíme v podstatě s celým světem a je to složitější, není to nemožné, je potřeba napsat velice kvalitní návrh na pozorování, no a potom, když člověk má štěstí a dobrý pozorovací program a dobře napsaný návrh, tak dostane čas právě na těchto velkých dalekohledech. Takže jak to funguje? My ideálně napozorujeme něco tady v Ondřejově, kde třeba zjistíme, že opravdu by u nějaké hvězdy mohla být planeta, ale potřebujeme tahle ta pozorování zpřesnit, tak na základě těchto pozorování tady v Ondřejově si budáme návrh na pozorovací čas na Evropské jižní observatoři. Samozřejmě tam je trochu problémy s tím, že ta planeta musí být vidět ze severu i z jihu. A pokud teda máme štěstí, všechny tyhle ty podmínky jsou splněny, dostaneme pozorovací čas, tak vlastně ten velký dalekohled potom můžeme použít na zpřesňování, případně nalezení menší planety a tak dál a tak dál. Máme také spolupráci s Kanářskými ostrovy, kde nám běží teďka zrovna v rámci programu Erasmus projekt spolupráce a tím pádem přes kolegy ve Španělsku máme také sice trochu omezený přístup k dalekohledům na Kanářských ostrovech.
Teď máte konkrétně rozpracovaného něco, nějakou práci na nějaké exoplanetě?
Máme teďka rozpracovanou práci na 3 horkých Jupiterech. Samozřejmě to je mezinárodní tým, jsou to exoplanety z vesmírné mise TESS a jsou to právě pozorování tady s 2metrovým dalekohledem, samozřejmě i s ostatními observatořemi ve světě, nicméně tady 2metrový dalekohled Perkův k tomu měl zásadní přínos, článek by snad měl brzy vyjít.
Podíváme-li se globálním pohledem na dosud objevené exoplanety, odpovídá ten pohled poměrům v naší sluneční soustavě?
Bohužel žádnou její analogii jsme dosud nenašli, řekl mi astronom Petr Kabát. Stejně jako dosud neznáme žádnou druhou Zemi.
Už ta první exoplaneta u hvězdy typu Slunce, která je 51 Pegasi B, vypadá úplně jinak, než co známe. Byla to vlastně planeta, která obíhá velice blízko své hvězdě a během 4 dnů ji oběhne kolem dokola, zhruba během 4 dnů. A má hmotnost zhruba našeho Jupitera, rozměry našeho Jupitera. Tím pádem to zbouralo vlastně všechno, co jsme znali, že jo? Protože u nás Jupiter oběhne zhruba za 11 let, je daleko od Sluníčka a je to velká plynná planeta, která prostě má jiné složení. Kdežto tady tenhle ten Jupiter, ale horký, byl prostě úplně něco jiného, než známe ze sluneční soustavy. A tím pádem jsme se začali ptát, tak dobře, tak je naše sluneční soustava tak jedinečná a je normálnější tady tohleto, co jsme objevili třeba u té hvězdy 51 Pegasi, nebo jak to vlastně je. Odpověď na tuhle otázku neznáme a doufejme ale, že s vesmírnou misí Plato ji brzy poznáme. Nicméně postupně se nám daří zjistit, nebo už se podařilo zjistit, že například je spousta malých planet, což je velice dobrá zpráva, takže máme velkou šanci najít druhou Zemi, ale zatím se nám nepodařilo najít analog naší sluneční soustavy. Zatím máme sice více planetární systémy, ale ty planety většinou všechny obíhají vevnitř oběžné dráhy Země a ještě dokonce i někdy Merkura, takže jsou velice blízko natlačené na tu hvězdu. Kdybychom měli štěstí a viděli bychom zákryt způsobený planetou typu Země někde z vesmíru, tak vlastně ten zákryt by za prvé trval dlouho, potřebovali byste velký dalekohled na to a za další byste museli čekat rok, abyste viděli jeden. No a potom z jednoho zákrytu, to je těžko říct, to může být třeba nějaká chyba, takže abyste vlastně to potvrdili, tak potřebujete vidět druhý, případně třetí, takže musíte počkat 3 roky. Kdyby tohle samé platilo pro Jupitera, tak musíte počkat zhruba 33 let, abyste viděli 3 zákryty. Takže my jsme trochu limitovaní tady v tom, že byste museli hledat dlouhou dobu. No a třeba u toho Jupitera, když si představím, že bychom čekali 33 let, samozřejmě kromě toho, že ta pravděpodobnost je malá, že budeme vidět zákryt, tak si uvědomte, že životnost jednoho postdoktoranda je třeba 2-4 roky. Tím pádem pokrýt to lidským personálem je samozřejmě taky trochu problém. Nicméně my se Plato bude právě hledat aspoň planety typu Země. Bude startovat v roce 2026, tam jsme členové, tak vlastně budeme přítomní té honbě za planetou Zemí. Já si dovolím tvrdit, řekněme 2030, že bychom mohli mít aspoň nějakou naději, že aspoň máme planetu 1:1 Země.
To se pochopitelně bavíme o hmotnosti exoplanety. Poznali bychom ale na dálku atmosféru podobnou té naší?
Se současným přístrojovým vybavením by to u planety velikosti Země, obíhající hvězdu slunečního typu, šlo jen stěží. I pro novou techniku, která má být k dispozici během příštího desetiletí, to bude úkol velmi obtížný.
Neměli bychom však propadat pesimismu, podotýká na závěr našeho rozhovoru Petr Kabát.
My máme samozřejmě výhodu v tom, že hvězdy jsou různé a máme i malé hvězdy a máme malinkou hvězdu červenou, takzvaný červený trpaslík. Když je kolem ní nějaká planeta, která vypadá jako naše Země, tak ona vlastně se jeví v porovnání s tou hvězdou jako větší a tím pádem je jednodušší zaznamenat a charakterizovat. Oni můžou být v obyvatelné zóně kolem té hvězdy, ta obyvatelná zóna je blíž, takže máme větší šanci vidět zákryt. A u těchto planet se myslím teď pohybujeme zrovna na hraně, že bychom byli schopní nějakým způsobem charakterizovat atmosféru. Nebudeme schopni říct, že tam jsou živé organismy, ale myslím, že se dostáváme třeba k tomu, že budeme schopni říct, je tam voda v atmosféře. Nebudeme schopni říct, že tam teče voda, ale nějakým způsobem v atmosféře jsou molekuly vody. Tak k tomu se dostáváme právě teď.
No a o tom životě se hodně spekuluje, jak by se poznal život v atmosféře.
Ten se právě hledá pomocí takzvaných biomarkerů. To by měly být chemické prvky, které jsou nějakým způsobem jedinečné nebo vznikají při činnosti způsobené právě živými organismy. Třeba si vemte, že by na Zemi neexistovaly živé organismy, tak by nebylo v atmosféře tolik kyslíku. Ale protože existují rostliny pomocí fotosyntézy a různé jiné organismy vyrábí spousta kyslíku, CO2, že jo? Ale vidíme, že tam je něco jinak. Právě tady tyhle ty nepřímé důkazy toho, že by tam mohl být život, můžeme pozorovat. Nebo stopy metánu, že jo? I když ten metán, myslím, je trochu sporný, tam není úplně jistý, jestli to je jenom u živých organismů. Ale právě tohle to hledáme a když bychom viděli v nějaké atmosféře nějaké planety, že je tam třeba toho kyslíku víc, tak by to samozřejmě neznamenalo, že ten život tam je. Ale ta šance, že tam je a že ten kyslík pochází právě z těch procesů od těch živých organismů, by byla vyšší samozřejmě. Zatím se řeší, jestli je planeta v obyvatelné zóně. Obyvatelná zóna znamená to, že na té planetě jsou takové podmínky, že na ní může být kapalná voda. To znamená, že ona musí být vlastně v dobré vzdálenosti od té své hvězdy. To zase záleží na tom, jak je velká nebo malá hvězda, jak září, nezáří. Podle toho je teda obyvatelná zóna. No a když v ní je, tak ta myšlenka je taková, že teda by tam ta voda mohla být v kapalném stádiu. No a co nás vede k tomu, že teda zrovna ta kapalná voda je ten zlatý grál, tak to je to, že tady to funguje. Proč by to nemělo fungovat jinde? My teďka jsme schopni říct, že ta planeta se pohybuje v té obyvatelné zóně, no a v dalším kroku právě budeme muset třeba použít dalekohled Jamesa Webba nebo ten evropský dalekohled a budeme se snažit o opravdu na téhleté planetě najít nějaké biomarkery. Samozřejmě může se stát teď náhodou, každým dnem, že najdete nějakého kandidáta, který tedy bude velice vhodný pro dalekohledy, které existují, ale to by byla prostě náhoda. Takže zatím obyvatelná zóna v dalším kroku, věřím tomu, že biomarkery.
O exoplanetách a výzkumu jejich atmosfér jsme si povídali s Petrem Kabátem z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově.
Věříme, že nějaké objevy opravdu v dohledné době přijdou a že se v našem pořadu k exoplanetám zase vrátíme. Třeba to ani nebude tak dlouho trvat.
Pojďme teď v rámci planetária upřít znovu svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění na noční obloze. A to nejen v prvním měsíci nového roku.
Také jste se 21. prosince těšili na vánoční betlémskou hvězdu, tedy přesněji řečeno na konjunkci planet Jupiter a Saturn, která se podle odborníků měla podobat úkazu z roku 7 před naším letopočtem. Setkání těchto planet na obloze bylo nejtěsnější od roku 1623, tehdy ale nebylo zdaleka tak patrné, vzhledem k příliš těsné blízkosti Slunce. Tomu nynějšímu ovšem na většině území nepřálo počasí, i když někde měli pozorovat štěstí. Na mě a možná i na vás se usmálo o den později, 22. prosince, kdy si Saturn a Jupiter vyměnili místa. Obě tělesa na chvíli vykoukla zpoza mraků. Můj fotografický pokus můžete vidět na našem webu. Pojďme už ale k novému roku 2021 a k tomu, co nás v něm na obloze zajímavého čeká. Tak třeba 26. května superúplněk nebo 10. června částečné zatmění Slunce. Příznivé podmínky by měly mít v srpnu Perseidy nebo v prosinci Geminidy. Triedrem bychom v listopadu mohli zahlédnout trpasličí planetu Ceres. Pokud jde o komety, astronomové jich letos očekávají rekordních 96, ovšem jen některé budou viditelné aspoň v triedrech či menších dalekohledech. Zajímavé budou i některé konjunkce měsíce a planet, k tomu všemu se ale vrátíme aktuálně vždy před úkazy. Lednová obloha nabídne jako dominantní souhvězdí Orion s krásnou mlhovinou M42. Orientaci obstarávají napravo od Orionova pásu hvězda Aldebaran v Bíku a vlevo nejjasnější hvězda oblohy Sirius. Když je spojíme s dalšími čtyřmi jasnými hvězdami, Rigelem z Orionu, Kapelou ze souhvězdí Vosky, Poluxem z Blíženců a Prokyonem v Malém psu, dostaneme takzvaný zimní šestiúhelník. Z planet uvidíme v druhé polovině ledna Merkur večer nad jeho západním obzorem. Venuše svítí naposledy v tomto roce jako jitřenka, počátkem měsíce ráno nízko nad jeho východem. Objeví se potom až na jaře jako večernice. Mars bude vidět v první polovině noci v souhvězdí Ryb. Jupiter a Saturn zahlédneme počátkem ledna večer nízko nad jeho západním obzorem, zatímco Uran v první polovině noci putuje souhvězdím Berana a Neptun večer na jeho západě souhvězdím Vodnáře. Pro meteorický roj Kvadrantit letos dobré podmínky nebudou. 3. ledna, kdy je maximum, bude svým svitem rušit měsíc. Před jeho východem bychom tyto meteory přece jen po setmění vidět mohli. 20. ledna ve 22 hodin zkuste vyhledat triedrem Mars, bude totiž v těsné konjunkci s Uranem. Už večer vytvoří planety na jeho západě zajímavé seskupení s měsícem. Zbývá připomenout ještě měsíční fáze. 6. ledna poslední čtvrť, 13. nov, 20. první čtvrť a 28. ledna úplněk. Přes všechny potíže, které přináší současná situace, vám přeji pokud možno pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku. A samozřejmě při dalších toulkách vesmírem hodně pěkných zážitků.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci jsme hráli o knihu Karla Černého Ze zámoří do Čech, Čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Ptali jsme se vás, kdo a kdy založil v Praze první kavárnu a kde se tato kavárna nacházela.
Sice existují i starší zmínky, ale prvním prokazatelným pražským kavárníkem byl podle všeho Giorgio Diodato, syrský křesťan původem z Damašku, který se v Praze usadil počátkem 18. století a svou kavárnu začal provozovat nejpozději v roce 1714.
Kde se tento podnik nacházel, není úplně jisté. Často se uvádí, že to bylo v blízkosti malostranské mostecké věže, ale podle Karla Černého uvádí Diodatova propagační brožurka, že kavárník své produkty prodával v jezuitské, dnešní Karlově ulici na Starém městě.
Knihu Ze zámoří do Čech od nás za svou odpověď dostane pan Václav Dalecký z Mladé Boleslavy. Gratulujeme.
Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se opět vydáme do vesmíru.
Na začátku každého kalendářního roku pro vás už dlouho chystáme přehledy očekávaných událostí v kosmonautice a výzkumu vesmíru. Nejinak tomu bude i v čerstvě načatém roce 2021.
Dlouhá léta jsme tyto přehledy chystali s ředitelem Pražského planetária a Petřínské hvězdárny Marcelem Greenem. Bohužel před pár lety mu to už zdravotní stav nedovolil a tak jsme hledali náhradu.
Štafetu nakonec převzal Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz, který kosmonautiku popularizuje i v pravidelných pořadech Vesmírné zprávy, Vesmírná technika a Vesmírné starty na jedné z internetových televizí.
Jeho seriál o kosmických startech roku 2021, který vás bude provázet všemi lednovými pořady, začíná právě dnes.
Podíváme se na Mezinárodní vesmírnou stanici a povíme si o velkém projektu, který pro letošek chystají Číňané.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Na Mezinárodní vesmírné stanici bude letos opravdu živo.
Její obyvatelé budou provádět a kontrolovat stovky vědeckých experimentů. Dálkovým průzkumem Země počínaje přes materiálové inženýrství nebo biologii až po sledování hlubokého vesmíru.
Tu a tam si možná budou připadat jako na orbitálním nádraží. Na ISS se totiž letos chystá vedle nepilotovaných letů i nezvykle mnoho letů pilotovaných. Podívají se tam turisté a dokonce i dva filmové štáby.
Ale nechme už povídat Dušana Majera.
Samozřejmě souvisí to s tím, že v roce 2020 vstoupila do ostré služby první soukromá kosmická loď pro posádku. Samozřejmě mluvím o kosmické lodi Crew Dragon od firmy SpaceX. No a ta by si měla v roce 2021 odbít hned několik startů. K tomu se dostanu za chviličku, nicméně můžeme se těšit třeba na to, že na ISS poletí v lodích Crew Dragon hned dva Evropané. Celkově, když budeme brát ty ostré mise, které jsou pro profesionální astronauty, tak lodě Crew Dragon mají vyrazit na celkem dvě mise k Mezinárodní kosmické stanici. Ta první by mohla odstartovat někdy na přelomu března a dubna. Nás, jakožto členy Evropské kosmické agentury, může těšit, že na palubě bude Evropan, konkrétně Francouz, astronaut Thomas Pesquet. Ten už na ISS jednou na dlouhodobé misi byl a možná si někteří posluchači vzpomenou na to, že on byl hodně aktivní na sociálních sítích, sdílel spousty fotografií a běžným lidem tak předával zkušenosti z toho, jak to vypadá na ISS, jak tam kosmonauti žijí, jakým experimentům se věnují a dokonce sdílel i zkušenosti z výstupu do volného prostoru. Takže můžeme se těšit na to, že třeba i při té druhé misi bude opět stejně sdílný. No a v tom druhém ostrém Crew Dragonu na misi Crew 3, který má odstartovat v roce 2021, bude také Evropan, v tomto případě Němec, Matthias Maurer, a ten si odbude svou kosmickou premiéru. Zatím nevíme, co od něj čekat, nicméně evropští kosmonauti si dávají celkově záležet na tom, aby byli aktivní na sociálních sítích, takže věřme, že i on bude sdílet fotky a tak dále. Co se týče, řekněme, těch nepilotovaných kosmických misí, tak v roce 2021 se můžeme na ISS těšit na připojení ruského laboratorního modulu Nauka. A to je opravdu příběh, který se táhne dlouhé, dlouhé roky. Tenhle modul měl být na oběžné dráze už minimálně 8 let a stále na něj čekáme. Je to pro ruskou část stanice velmi důležitý modul, protože ruská část ISS momentálně nemá žádný velký laboratorní modul a pochopitelně dost to omezuje ty možnosti, které se dají dělat z vědeckého hlediska na mezinárodní kosmické stanici. Pokud se všechno podaří, tak v tom roce 2021 bychom se skutečně mohli dočkat vypuštění modulu Nauka z kosmodromu Baikonur. V tuhle chvíli už je modul několik měsíců na kosmodromu, prochází předstartovními zkouškami. O jeho vypuštění se má postarat ruská raketa Proton. No a když se zase oklikou vrátím k těm pilotovaným misím, tak už jsem tady nakousnul to, že ve dvou lodích Crew Dragon, které se mají vydat k mezinárodní kosmické stanici, řekněme těch ostrých misích, budou dva Evropané, ale ještě jsem nezmínil jednu takovou zajímavou perličku, a sice, že v té misi Crew 2, která by měla startovat, řekněme, na tom přelomu března a dubna, bude kromě jiných také americká astronautka Megan McArthur, a to je manželka Roberta Benkena, což je také americký astronaut a shodou okolností byl členem posádky té první pilotované testovací mise lodi Crew Dragon. Takže já si vždycky tak představuju, jak můžou probíhat ty večerní rozhovory, když se oba manželé setkají a můžou si třeba vyměňovat zkušenosti. Robert řekne třeba své manželce, jaké to je v Crew Dragonu, na co se má připravit a tak dále. Takže rozhodně taková zajímavá perlička. Trošičku závažnější věc je to, že kosmická loď Soyuz MS-18, tedy ruská kosmická loď, bude mít čistě ruskou posádku. Na první pohled to nevypadá neobvykle, ale v těch posledních letech platilo pravidlo, že v jednom Soyuzu byli dva Američané a jeden Rus, a potom se to vyměnilo a byli tam dva Rusové a jeden Američan. Díky tomu, že Crew Dragon vstoupil do ostrého provozu, Američané mají svůj vlastní dopravní prostředek, Rusové zatím příliš v těch amerických soukromých lodích létat nechtějí, takže minimálně nějakou dobu se dočkáme toho, že v Crew Dragonu a Starlineru budou létat Američané, Evropané, Kanaďané, Japonci a Rusové budou létat v Sojuzech. A právě ten Sojuz MS-18 je prvním čistě ruským Sojuzem za posledních několik let. Posádku tvoří Oleg Novický, Pjotr Dubrov a Sergej Korzakov.
U Mezinárodní vesmírné stanice přistane letos pochopitelně i několik automatických zásobovacích lodí.
Budou to dvě nákladní lodi Cygnus od společnosti Northrop Grumman, třikrát poletí nákladní loď Dragon společnosti SpaceX a čtyřikrát ruský Progress.
Mezi nepilotované kosmické lodě můžeme zařadit i Starliner od firmy Boeing, který by měl k ISS dorazit vůbec poprvé. Bude to vlastně jakýsi reparát, podotýká odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Poprvé vystartoval v prosinci 2019 a měl se spojit s Mezinárodní kosmickou stanicí. To se mu ale nepovedlo a mise musela být předčasně ukončena. Teď ho čeká tedy reparát, zase to bude někdy na přelomu března a dubna, to bude ještě bez posádky, bude se zkoušet funkčnost všech systémů a pokud tahle mise dopadne dobře, tak někdy v létě 2021 bychom se měli dočkat pilotované testovací mise, při které poletí v lodi Starliner na Mezinárodní kosmickou stanici tříčlenná posádka, která tam zůstane pravděpodobně několik měsíců. Takže pokud všechno klapne, tak v roce 2021 přivítá Mezinárodní kosmická stanice novou kosmickou loď. Já už jsem tady hovořil o tom, že k Mezinárodní kosmické stanici vyrazí dvě lodě Crew Dragon, které budou dopravovat profesionální astronauty, že tam poletí tři kosmické lodě Soyuz, jeden pilotovaný Starliner, ale nezmínil jsem tady poměrně zajímavou věc, a sice to, že kromě těchto misí tam budou hrát také roli turistické mise. Kromě těch dvou lodí Crew Dragon, které mají dopravit na ISS profesionální astronauty, by na podzim lomeno v zimě mohl odstartovat Crew Dragon na komerční misi a na ISS dopraví jednoho profesionálního astronauta a tři turisty. A mezi těmi třemi turisty by měl být americký herec Tom Cruise, který společně s režisérem má během několika dní, kdy budou pobývat na ISS, natáčet záběry do nějakého filmu. Zatím ještě nevíme přesně detaily, ale to se určitě dozvíme v dalších měsících. Ale rozhodně to není tak, že by to byla jediná takováhle turistická mise v roce 2021. Třeba mise kosmické lodi Soyuz MS-19. Ta má na ISS dopravit dva turisty, jednoho profesionálního astronauta, přičemž tam bude jeden režisér a jedna herečka. Oba to budou Rusové a mají na ISS také natáčet film. Občas se objeví takové spekulace, jestli náhodou to Rusové nedělají jenom kvůli tomu, aby předběhli Američany, kteří mají ten svůj film natáčet až koncem roku, přičemž ta loď Soyuz MS-19 má startovat o několik měsíců dříve, ale to jsou pouze spekulace. No a také kosmická loď Soyuz MS-20 by měla na Mezinárodní kosmickou stanici zhruba na 12-denní pobyt dopravit dva platící zákazníky. Zatím se ví o tom, že by tam měla letět jedna turistka z Rakouska, druhé sedadlo, nebo respektive třetí sedadlo, pokud ještě započítáme profesionálního ruského kosmonauta, tak to třetí sedadlo zatím zůstává neznámé.
Rok 2021 se zapíše do historie kosmonautiky i jako rok zahájení výstavby druhé orbitální stanice, kterou bude na oběžné dráze kolem Země provozovat asijská kosmická velmoc Čína.
Do vesmíru se letos chystá vypustit dva její moduly, říká Dušan Majer.
Jako první by mohl už v první čtvrtině roku 2021 odstartovat základní modul. Jmenuje se Tianhe a k němu se mají postupně připojovat moduly další. A kromě modulů se tam budou připojovat i nákladní lodě Tianchou a kosmické pilotované lodě Shenzhou. Jak už jsem říkal před chviličkou, tak k tomu základnímu modulu Tianhe by se měly připojit další moduly, no a v roce 2021 by mohlo dojít k připojení laboratorního modulu Wentian a ten zatím nemá stanovený termín startu. Takže je to někdy v roce 2021. A bohužel termíny neznáme ani u těch dalších misí, které by se k tomuto zárodku kosmické stanice měly vydat. Ano, víme, že Čína připravuje kosmické lodě, které jsou pojmenované Shenzhou 12 a Shenzhou 13. To jsou pilotované kosmické lodě, které by měly na tu stanici dopravit tříčlenou posádku, ale nevíme, kdy by měly odstartovat. Bohužel úplně stejné je to i u nákladní kosmické lodi Tianchou, ta by se měla k tomuhle zárodku stanice vydat minimálně jedna v roce 2021, ale zase bohužel nevíme, kdy to bude.
Významné kosmické projekty chystají pro letošek i další národní kosmické agentury nebo soukromníci. Do vesmíru se podívá další česká družice a provoz kolem Země bude stále hustší a hustší.
Dušan Majer, odborník na kosmonautiku a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz. O tom bude v našem seriálu povídat zase příští týden.
Dnešní planetárium je u konce. Krásný zbytek novoročního víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.